Kapitāla sabiedrību pārvaldības vēsture Latvijā ir samērā sena, bet pēdējie būtiskie soļi tika spērti 2015. Gadā, kad līdz ar iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā jeb OECD tika izveidots jauns pārvaldības modelis.
Izveidojās pašreizies modelis, kur ir daļēja koordinācija kapitāla sabiedrību pārvaldībai.
Un pārresoru koordinācijas centrs izstrādā gan normatīvo regulējumu, gan pārvaldības modeļu vadlīnijas. Centra vadītājs Pēteris Vilks stāsta, ka tika izvirzīta prasība visām kapitāla sabiedrībām veidot darbības stratēģijas.
Un daudz citi jautājumi, ar kuri tika ieviesti labi pārvaldības principi. Bet mēs redzam, ka nelīdz galam varbūt visas tās lietas darbojās, un tāpēc mums jāiet tālāk uzlabojot šo pārvaldības modeli.
Viens no instrumentiem, kuru praktizē arī citas OECD valstis, ir daļēji centralizēta kapitāla sabiedrību pārvaldība, lai koncentrētu resursus vienu vietu.
Pašreizajā brīdī viņi diezgan izkliedās ar dažādām ministrijām. Pašlaik ir 11 ministrijas plus vēl Nacionāla radio un televīzijas padome un posesori, kas ir kapitāla turētāji dažādām valsts kapitāla sabiedrībām.
Visas kapitāla sabiedrības sadalītas divās grupās. Vienā grupā ir tās kapitāla sabiedrības, kas pilda valsts deleģētos uzdevumus. Šādu ir vairāk nekā 50, to starp teātru un slimnīcas. Bet otrā grupā ir 9 komerciālas kapitāla sabiedrības, kurām ir iespēja nonākt arī biržā.
Tas mērķis ir tomēr koncentrēt resursus, novērst dažkārt, kas veidojās interešu konflikti, jo esot ministrijās kapitāla turētājiem, bieži vien ir tas nosacītais interešu konflikts, kad ministrija sēž uz diviem krēsliem, gan politikas veidotāji, gan arī jāsaprot, kāds ir tas komerciālais gūms no kapitāla sabiedrības, kur faktiski darbojās komerciālā vidē, komerciālā tirgu.
Pārresoru koordinācijas centrs 30. aprīlī sekretāra sanāksmē nāca klējā ar kapitāla sabiedrības pārvaldības modeļa ideju. Proti veidot vienu valsts kapitāla sabiedrību, kurā būtu koncentrēta resursi un kura pārvaldītu komerciālās kapitāla sabiedrības kopskaitā 9, kas tiktu nodotas centralizētajiem pārvaldītājiem.
PKC būtu šīs kapitāla sabiedrības kapitāla turētājs un faktiski darbotos tikai vairāk ar mērķu izvirzīšanu šai kapitāla sabiedrībai, kura ir tas centralizētais pārvaldītājs. Un šis centralizētais pārvaldītājs tiktu veidots pamatā uz posesoru bāzes. Tas ir tas ideālais modelis, kā pakāpeniski mēs varam nonākt līdz kapitāla sabiedrību centralizācijas pārvaldības modelim.
Pēteris Vilks prognozē, ka par jauno pārvaldības modeli vēl būs plašas diskusijas. Pat labam pārresoru koordinācijas centrs apkopo ministriju, sociālo sadarbības partneru un asociāciju iesniegtos iebildumus. To apjoms esot liels.
Ministrijas ir diezgan kritiskas. Mēs apzināmies, ka, protams, arī esošai sistēmai ir savas priekšrocības, savi plusi. Mēs cenšamies iet jau nākamo soli spērt, lai tomēr šis pārvaldības modelis būtu tāds atbilstošāks, modernāks, un mēs redzam, kāpēc tas dod arī savu labumu ilgtermiņā. Jo tad skaidri tik nodalīti tie komerciālās intereses un valsts tās nozars intereses. Ja? Būtiskākais panākt, lai viņas tiek atbilstoši arī finansēt.
Savu atzinumu par valsts sekretāru sanāksmē izsludināto konceptuālo ziņojumu sniegus arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tās valdes loceklis Jānis Lielpēters uzskaita galvenos jaunā pārvaldības modeļa klupšanas akmeņus.
Konceptuālais ziņojums šobrīd paredzīgi 5 gadus pārvērtēt neprivatizējumu kapitāla sabiedrību, kā piemēram Latvijas energoaugs, spriegumu tīkls, starptautiskā lidosta Rīga, Latvijas dzelzceļš, gaisa, satiksmē, valsts meži, Latvijas radio, Latvijas televīzija. Un mūsu ieskatā katrs konkrētais gadījums būtu jāvērtē individuāli, bet ne šādā, teiksim, mehāniskā ik 5 gadu ciklā. Pavisam noteikti izvēloties šo te strateģisko kapitāla sabiedrību pārvaldību, tur nevajadzētu kā ieguvumu norādīt valsts politikas īstenošanas mazināšanu, jo mūsu ieskatā šī centralizācija tieši pretēji varētu radīt negatīvus efektus un šo te politisko ietekmi iespējams nevis mazināt, bet tieši pavairot, ņemot vērā, ja, teiksim, vairākas valstī strateģiski nozīmīgas kapitāla sabiedrība pārvaldība koncentrējās vienās rokās.
Valsts Kalniņš, domnīcas providus asociētais pētnieks.
Viņaprāt, piedāvātais modelis, kad 9 komerciālas un strateģiski svarīgas kapitāla sabiedrības tiktu nodotas vienas jaunas kapitāla sabiedrības turējumā, ir loģiska reakcija, jo dažādu ministriju pārvaldības bijušas atšķirīgas un nereti tās nav atbildušas labas pārvaldības principiem.
Un kur arī diezgan bieži veidojās, tad zinām, interešu konflikti starp ministriju kā īpašnieku lomu un ministrija kā nozars pārvaldītāju lomu.
Turklāt šāda daļēja kapitāla sabiedrība pārvaldības centralizācija, viņuprāt, atbilst labai starptautiskai praksē. Protams, ir arī hēnas puse, jo jāņem vērā, ko nozīmē tik milzīgu resursu kontrolas centralizācija.
Šis reformas piedāvājums ietver arī nu, lielus riskus, jo tas uzmē, ja izdošanās gadībā efekts varbūt brīdišķīgs, un izgāšanās gadījumā vai, nedoties, teiksim, ierodās korupcija tajā centrālajā pārvaldības līmenī.
Viņa prāta modelis ir pareizi, bet būtu rūpīgi jāraugās uz riska vadību, tostarp jauno pārvaldības modeli ieviest vajadzētu pakāpeniski un ilgākā periodā. Tāpat viņa prāta nepieciešama savstarpēja uzraudzība.
Droši vien, ka tur ir arī runa par to, kā veidot šo kapitāla sabiedrību padomi, tā, lai tu piedalītos ne tikai nu, tādā hierarhiskā veidā šīs te centralizētā turētā interešu pārstāvi, bet lai tur būtu arī nu, nozaru un dažādu iesaistīto pušu interešu pārstāvi.
Es tad negribu teikt, ka tā ir kapitāla sabiedrība reforma. Tas ir absolūti normāls attīstības sakārtošanas process. Jo stāsts par kapitāla sabiedrībām un kapitāla sabiedrību vai valstī piedarošo uzņēmumu, pārvaldības, uzraudzības, sakārtošanu, nu tas jau velkās un tiek darīts un kārtots jau kopš faktiski 90. Gadu beigām.
Pārliecināta Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas vadītāja un profesora Hiveta Reinholde. Viņas prāt, brīdī, kad tika panākta daļai centralizācija, tas jau bija pietiekami liels sasniegums, un modeļa pilnveidošana ir tikai loģisks nākamais solis.
Šeit nav pamata kaut kādā veidā apšaubīt šo reformu, jo, protams, arī paralēli tai laikā, kad Latvija pēdējos faktiski 15 gados ir sakārtojis kapitāla sabiedrību jautājumu, arī OECD vadlīnijas un izpratne par kapitāla sabiedrību pārvaldību arī ir faktiski attīstījusies tapus daudz precīzāk. Tāpēc nu, šajā brīdī mēs iekļaujamies tajās kopējās Eiropas tendencēs un arī faktiski ekonomiski attīstītāko valstu tendencēs.
Viņi nenoliedz, ka pagātnes negatīvā pieredze Latvijas iedzīvotājus mudina būt kritiskiem un aizdomīgiem par politisko ietekmi kapitāla sabiedrības uzraudzības iestādē, kuru varētu vadīt aptuveni 3 cilvēku.
Ir mūsu saistības OECD, un šīs saistības arī patiesībā nosaka to, ka ja gadījumā, teorētiski un arī praktiski, ja gadījumā uz šo vienoto centralizēto pārraugu, tā kā tiek izdarīts politiskais spiediens, nu, tas ir pietiekami ātri identificējums, piefiksējums, un tad var sanākt, nu, kā saka, nevisai smuka situācija. Tā skaita arī no mūsu saistībām.
Arī biržas Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Daiga Hauziņa Mellalksne uzsver, ka šī iniciatīva ir svarīga un nāk īstajā laikā, jo Latvijas ekonomikas attīstība lielā mērā ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi ir mūsu valsts uzņēmumi.
Latvijas valstī pieder diezgan daudz uzņēmumu un laiku pa laikam, teiksim, ir debats par to, kā šos uzņēmumus labāk pārvaldīt, kā novērtēt viņu darbību, cik veiksmīgi viņi strādā un vai Latvijas valstī vajadzētu šos uzņēmumus paturēt savā īpašumā. Līdz ar to es domāju, ka tāda neatkarīga pārvalde, bet ļoti, ļoti svarīga, jo pretējā gadījumā, ka tā kā tas ir tagad, nu, politika bieži sajauc ar ekonomiskajiem mērķiem, un tas kopumā, manuprāt, nav labi priekš uzņēmumi.
Caurspīdīgs valsts kapitāla sabiedrību pārvaldības modelis arī nākotnē varētu sekmēt šo uzņēmumu iespēju nonākt biržā. Pat labam biržā obligācijas ir emitējuši vien divas no Latvijas kapitāla sabiedrībām – Latvenergo un Attīstības finanšu institūcija Altum. Turpretim citviet pasaulē un arī mūsu kaimiņu valstīs valsts kapitāla sabiedrību nonākšana biržā ir ierastāka prakse.
Lietuvā visi enerģētikas sektoru uzņēmumu valstī piedroša tiek kotēti arī biržā. Ja mēs skatāmies uz Igauniju, tad pavisam nesen bija piemērs ar Tallinas ostu, kur tātad uzņēmums piesaistīja jaunu kapitālu. 14 tūkstoši Igaunijas privāta personas investēja šī uzņēmuma akcijās un kļuva par līdzīpašniekiem. Ienāca daudz arī ārvalstu investoru kļuva par īpašniekiem šajā uzņēmumā. Politika, kad visi uzņēmumi ir valsts īpašumā, teiksim, vai liela daļa uzņēmuma tikai valsts īpašumā, droši vien ir Baltkrievijā vai Krievijā vai kaut kādās citās valstīs, bet tas nav kaut kas tāds, kas ir mūsdien attīstītā Eiropas Savienības valstī. Lai palikt uz vietas, mums ir jāskrien. un mēs atpaliekam.
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēters Vilks prognozē, ka līdz jaunais kapitāla sabiedrības pārvaldības modelis tiks iedzīvināts praksē, vēl būs daudz diskusijas un šķēpalaušanas, un visticamāk tas varētu sākt funkcionēt ne ātrāk kā nākamajā gadā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.